Gepleýär Azatlyk Radiosy. Habarlar günnäli gepleşigimizi dowam etdirýäris. Eferde siz bilen men Sähra. Türkmensanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow ýurdun bazarlaryny dürli görnüşli yerli haritler bilen 50 ter bahadan üpçün etmegi tapşyrýan mahaly ýurdun dürli künjeginde ady haritlarynyň bahasynyň ýokarlanmagy dowam edýär. Adatlyk radiosynyň howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli adynyň eferde atlandyrylmasyzlygyny soran Lewapli habarçysy Türkmenabadyň bazarlarynda haritlaryň bahasynyň her iki heptede ortaça 1 manat ýokarlanýandygyny aýdyp şeýle diýär. Il içinde Gök bazary ady bilen tanalýan Merkezi Dayhan bazarında kartoşkanın 1 kilogramı 6 manada, soğunun 1 kilogramı 3 manada, üzümün 1 kilogramı 6 manada duruyor. Devlet dükkanlarında 3 manat 40 tengeden kete satılan ahal yağı bazarda 12 manada duruyor. Çörüğün bahası görünüşüne göre 1,5 manattan 5 manat aralığında satılıyor. Yerli köykölerin bahası 16 manattan 25 manada çenli ütköyer deyip havarçı bazardaki haritların kavirinin hazırki bahası var da havar verdi. Şeyle de havar Çy gymmatlamanyň daşary ýurtlardan getirilýän haritlerde hem duýulýandygyny aýdyp, Orsiýetden getirilen süýjüleriň 1 kilogramynyň 45-50 manat, bir bananyň 2-5 manat aralygynda satylýandygyny hem sözüniň üstüne goşdy. Azatlyk radiosynyň Daşaryň welaýatyndaky beýleki bir habarçysy hem bazarlarda ady haritlerinin bahasynyň ýokarlanmagynyň dowam edýändigini aýtdy. Çörek 1-6 manat aralygynda satylýar. 1 litr ahal ýağı 12-13 manada durýar. Yerli unyň 1 kilogramy 10 manattan, gazak unynyň 1 kilogramy 12-13 manattan satylýar. Soğunyň 1 kilogramy 3-4 manada, kartoşkanyň 1 kilogramy 6-7 manada, tüýiniň 1 kilogramy 15-20 manada durýar diýip anonim ýagdaýda söhbetdeşolan habarçy bellede. Adatlygyň Türkmensanyň Demirgazyk we Gunnor welaýatlarynyňky bir-birinden garaşsyz iki habarçysy hem ýumurtganyň gyççylygynyň Türkmenabat we Daşaryň şäherlerinde hem duýulyp başlanandygyny aýtdy. Häzirki wagt bir ýumurtga Türkmenabadyň bazarlarynda 1 manat 30 tenge, Daşaryň bazarlarynda 1 manat 50 tenge satylýar. Ýatladyp geçsek 4-nji dekabrda Azatlyk radiosy Aşgabadyň bazarlarynda hususy we döwlet ýetirilgindäki dukanlarynda ýumurtganyň hemde balgar burçunyň gyççylygynyň emele gelendigini we olaryň bahasynyň telim esse gymmatlandygyny habar berdi. Türkmensanda ady haritlarynyň şol sanda balyk önümlerinin, süýt gaty önümlerinin şeýle de dermanlaryň guruluş haritlarynyň bahasynyň gymmatlamagy dowam edýär. Yurtda un, ösümlik yağı, şeker ve çörök yağlı adık önümlerinin yiti gıççılığı duyulup, devlet dukanlarının önündeki uzun novatlarda bu haritler adamlara çekli möçörde satılıyor. Türkmensanda adık gıççılığı ve gımmatçılığı var da Azatlyk Radyosu'nda ve Garaşsız Havar serişlerinde çap edilen havarların fonunda sonku günlerde Türkmen Prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow hükümet yığınaklarında içerki bağdarların harit üpçünçlüğüne ünsü çekip bir neçegedek çıkış etti ve bu babatta kavir tavşırıklar berdi. 3-nji dekabrda geçirilen video şekilli iş maslahatında Berdimuhammedow Söwda we Daşary Iqtisady Aralaşmalar Ministri Amandurdy Işanowa daşary ýurtlardan getirilen haritlaryň möçürini azaltmagy we ýurdun bazarlaryny dürli görnüşli yerli haritlar bilen 50 ter bahadan üpçün etmegi tapşyrdy. 30-njy noýabrda geçirilen Ministerler Kabinetiniň mejlisinde Vitse-premier Çary Gylyjow prezidente hasabat berip, täze ýyl bayramy münasibetli ýurdun bazarlarynyň ilatyň isleg bildirýän köp türli haritlary bilen üpçün edilýändigine, söwda dukanlarynyň adyk önümleri bilen şol sanda gök önümler we miweler bilen bolelin üpçün edilýändigine habar berdi. Bu aralykda 5-nji dekabrda Aşgabatda dollaryň gara bazardaky narhynyň 18 manat 60 tengeden birden 17 manat 30 tenge arzanlandygyny adatlygyň habarçysy aýtdy. Türkmensanyň resmi mediasy ýurtda emele gelen adyk gyççylygy we gymmatçylygy barada ilat köpçüligine maglumat bermän gelýär. Muňa derek bazarlarda adyk bolçulygynyň üpçün edilendigi barada makalalar çap edilýär we reportajlar görkezilýär.